Comeza aquí o informativo de Radio Fénix.
Moi boas tardes. A Xunta de Galicia comprometeuse co alcalde de Fene esta mañá a facer desaparecer os neumáticos amoreados na antiga fábrica Ruber en Santa Ana. A Consellería sacou a concurso os traballos da retirada e reciclado das rodas e no prazo de 3 ou 4 meses a empresa que saia adxudicataria procederá a ese traballo. Fene será o primeiro dos 3 concellos galegos onde teñen o mesmo problema en proceder a esa desaparición das rodas. Antes diso, a Policía Autonómica incrementará a vixianza, sobre todo polas noites, na Ruber, para prever que non se produza ningún incidente. E a propia Xunta de Galicia, coa colaboración municipal, procederá de inmediato a rozar a maleza que rodea os neumáticos para evitar un posible incendio. Co alcalde de Fene, Juventino Trigo, falamos hai uns minutos deses acordos unha vez rematada esa xuntanza. Escoitaremos esa conversa nun momento. Comezamos o relato da actualidade en Radio Fene. Saúdos de Xavier Fernández. No control do son, falalles Pitus Arias.
En Radio Fene, o informativo, Pitus Arias.
O alcalde de Fene, Juventino Trigo, viaxaba esta mañán a Santiago de Compostela para entrevistarse coa conselleira de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, Beatriz Mato. O rexedor de Fene buscaba unha solución ao vertedoiro de rodas amoreadas na antiga fábrica Ruber. A raíz do incendio desatado en Seseña, onde continúan, por certo, a arder os neumáticos acumulados nesa localidade en Madrid, saltou a alarma nas 3 vilas galegas onde existen vertedoiros das mesmas más características. Fene é unha delas e Juventino Trigo volve satisfeito cos compromisos acadados pola Consellería de Medio Ambiente. Vamos a coñecelos da súa man. Hai uns minutos falamos co alcalde de Fene e estas son as declaracións que facía para a nosa emisora. Buscar unha solución para o vertedoiro de rodas amoreadas na antiga fábrica de Ruber en Santa Ana, no concello de Fene. Para iso viaxou esta mañá o alcalde de Fene, Juventino Trigo, para entrevistarse coa conselleira de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, con Beatriz Mato, e queremos saber os resultados desa xuntanza. Alcalde de Fene, boas tardes.
Hola, moi boa tarde.
Boa tarde. Bueno, que lle plantexaron e que contestou a conselleira?
Bueno, pois a verdade é que o que contestou a conselleira é un pouquiño o que queríamos oír, non? É dicir, nos informou de en que estado están tantos expedientes que había abertos ás empresas propietarias da nave, da parcela. Tamén nos facilitou, bueno, chegamos a varios acordos, entre eles que a Consellería se encargará de facer a limpeza, cortar a maleza ou os árboles que hai na finca. Entón será unha cousa que pagamos de inmediato para que o Concello, bueno, nos prestamos a axudar a Consellería no que estimen oportuno. Ao mesmo tempo tamén chegamos a un acordo para que, así como estaba ahora a Policía Local facendo vixiancia e tamén a Garda Civil, que se incorpore as labores de vixiancia á Policía Autonómica, sobre todo probablemente polas noites, é algo que vamos a concretar ahora nos próximos días xa tamén. E por outro lado, pois o que máis nos preocupaba, que era a retirada dos neumáticos, non? Que xa como se falara aí atrás, xa a propia Consellería tiña sacado o concurso, entón nos explicaron en que consistía, que era como se iba, incluso que empresas, que sería o que se o que máis se valoraría para dar ese concurso, e o compromiso adquirido pola propia conselleira que iniciar a retirada de neumáticos estaba falando de 3-4 meses, non? O que sí que se, tamén se comentou é que o primeiro que se vai a retirar polas características incluso de do, da parcela vai a ser o FN, entonces bueno, en ese sentido pois satisfeito coa reunión.
Uh-huh. Eses 3 ou 4 meses, que quer decir, que é o tempo que vai levar a retirada ou que se empezaría daquela?
No, os 3 ou 4 meses é o tempo que ten a Consellería para iniciar, porque está o concurso, claro, ahora teñen que sacar o concurso, as empresas, e entón calculan que 3-4 mesiños terán todo listo para iniciar os traballos xa.
Bueno, un traballo desde logo complicado, efectivamente, ser os primeiros deses 3 vertedeiros que hai en Galicia é unha boa noticia, cando menos para nós egoístamente. En canto a ese expediente, claro, había un problema xudicial ou xurídico, non? Porque a empresa deixou eso aí tirado e agora xa se pode facer.
Efectivamente, vamos a ver, aí a Consellería, desde a denuncia do Concello do ano 2014, abreu dous expedientes, un primeiro expediente á empresa Ruber, que era a que tiña, e despois á empresa propietaria actualmente. Pero bueno, está en período de resolver ese, un recurso de alzada que presentou a empresa, porque a empresa parece ser que hai alguna complicación con eses expedientes, con esas sentencias judiciais, co vigilante que había aí. Entón, bueno, pues parece ser que a empresa fixo o recurso, está pendente de contestación o recurso de alzada, non, en este plazo. Pero bueno, a pesar de eso, consideramos que, por exemplo, esta limpeza que queremos facer inmediata xa da maleza que hai na
redor,
fábrica,
sí.
Efectivamente, eso parece ser que xa o vamos a poder facer coas sentencias que xa ten a Consellería aquí, e que vamos a poder facer eso de forma inmediata.
A dónde e a dónde se levarán a empresa que ao final sexa adxudicataria desa retirada? A dónde se levan os neumáticos?
Sabedelo. Os neumáticos, o que se prima en este concurso que sacou a Xunta son dúas cousas. A valorización do material, que é o que máis vai a primar, é dicir, que se recupere todo o material. Entón, non o concurso que se saca non é para trasladar, como así se podía pensar en primeiramente, non é para trasladar os neumáticos de aquí a outro lado. Non, teñen que valorizar todo ese material e iso que prima en ese concurso, non? Como son neumáticos pues moi antigos, non se sabe exactamente cal é o estado no que se atopan, sobre todo os que están debaixo, hai a segundo que se primaría, a segunda é unha valorización enerxética, é dicir, para o tratamento
Si valen para reciclar,
básicamente o que vale para reciclar, a empresa que máis recicle, por decirlo de alguma maneira, é a que vai levar o contrato, porque é o que máis se prima. Entón, bueno, ese é un pouquiño o que se pretende por parte da Consellería e o que nós lógicamente estamos de acordo, non?
Por lo tanto, satisfeitos, non, con esa entrevista.
Sí, estamos satisfeitos porque incluso se aproveitou para facer bueno, pues, outras peticións a conselleira, que foron tamén moi ben recibidas. De feito, xa fixo declaracións en ese sentido, que nos a mí me chegaran por parte de outros concellos, como San Sadurniño, a posibilidade de como tratar os neumáticos que hai nos silos das explotacións agrarias, que a veces se plantean problemas. De feito, nos comentaban en San Sadurniño que xa tiñan feito un pequeno mostreo coas cantidades de neumáticos que había, e yo se lle planteou xa a conselleira, do que, bueno, tomou nota e xa fixo declaracións públicas de que iban tamén a poñerse en contacto coa FEGAN para ver ese tratamento e que poidan incluílo tamén no que sería o reciclado deste contrato que van a facer ora. Entón, bueno, avanzamos tamén en outras cousas a maiores, que, polo que, como digo, estamos satisfeitos co resultado da entrevista, por suposto que sí.
Pois parabéns, Juventino Trigo, moitísimas grazas por informarnos tan pronto. Grazas.
Gracias, hasta logo.
Aí estaban as declaracións do alcalde de Fene, Juventino Trigo, declaracións, palabras de satisfacción polos resultados adquiridos con esa entrevista. Nun prazo, como decía, de 3-4 meses, poderíamos ter solventado xa ese problema. De momento, haberá ese roce de todo o matorral que rodea os neumáticos para prever que non haxa un incendio, e ademais esa vixianza que reforzará a Policía Autónoma para que non se produza ningún incidente. Satisfacción, pois, con ese resultado. E seguimos agora no Concello de Fene, pero falando do seu plan de emprego, que vai supoñer, de momento, a contratación de 5 operarios, 2 albanéis, 2 peóns e un pintor durante 6 meses, grazas á aportación da Deputación, ao plan de emprego da Deputación da Coruña. A finais de xuño ou primeiros de xullo faránse xa as contratacións. O Concello ten a intención de aportar a maiores despois un 40% máis dese investimento e aumentar o número de contratos. Así non lo contou o concelleiro de Obras, Antón Noceda.
E ese plan, a idea é que, en canto podamos aprobar os orzamentos municipais, complementalo con unha chega municipal para poder incrementar ese número de traballadores.
O plan de emprego municipal está pendente, efectivamente, da aprobación dos orzamentos, que aínda están en proceso de estudo e de aportacións de todos os grupos. Para Noceda, nesta ocasión, non son boas as presas, o importante é que ao final sexan uns bos orzamentos.
Van ser os primeiros orzamentos reais que aproba o novo goberno, que sin dúbida marcarán a trayectoria do que serán os orzamentos dos vindeiros 3 anos, e por eso eu creo que merece especial atención que sean uns orzamentos asustados ás necesidades dos veciños e veciñas de Fene, por encima de que tardemos unha semana máis ou unha semana menos en poder trasladalos ao Consinto da Corporación e debatilos no pleno.
Imos, nos saímos de Fene, pero imos agora a outro lugar onde tamén hai noticia. O IES de Fene, que xa se puxo mans á obra, os estudantes europeos que chegaban onte ao centro de Barallobre para participar no proxecto Acción de Elaboración de Curtametraxes. A iso están adicando esta xornada. Comezaron pola mañá as proxeccións das curtas nominadas que presentaba cada un dos seus protagonistas. Tras unha pausa, ao mediodía, empezou o debate en grupo sobre as películas nominadas e procedeuse á votación. O alumnado pola tarde terá esta tarde libre, mentres que será de traballo, unha tarde de traballo para os profesores. Mañán todos eles viaxarán á Coruña.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
E dos estudantes máis maiores, os máis pequeniños, os alumnos e alumnas que teñen 2 e 3 anos na Escola Infantil da Galiña Azul, visitaron esta mañá a súa propia exposición de pintura e escultura na Casa da Cultura de Fene. Pequenas crianzas coa arte permanecerá ali ata o 31 de maio. Na Biblioteca Municipal asistiron a unha sesión de contacontos a cargo de Charo Pita. A mostra, desde logo, chama a atención polo colorido que desprende, pola as figuras a tamaño natural que fabricaron os nenos e nenas coa axuda das familias, e tamén pola interactividade que permite aos pequenos e pequenas. A directora da Escola Galiña Azul, Carolina Cruz, explicou que dende o mes de abril traballan nesta exposición, que ven ser a explosión da creatividade que se foi acumulando durante o curso. Pola escola pasou estes días atrás Magín Blanco, Contacontos e músicos da Escola Bellón Maceiras, que animaron este traballo que agora ve a luz. Carolina Cruz.
Pois temos unha serie de obradoiros, tanto en aula como coas familias, para facer todo o que se está a verose aquí, tanto os cadros como as siluetas nas que colaboraron as familias, vale, como un tren con diferentes materiais, bueno, multicolor, que atopades aí. Nos gusta moito isto do tempo das artes porque moitas veces non se respetan as producións das crianzas, non? Non lles damos esa opción para que eles expresen no momento evolutivo no que están, pois as súas capacidades.
A colaboración das familias é fundamental para a escola nestas idades tan temperás, segundo a directora da Galiña Azul de Perlío, que, por certo, no mes de setembro terá unha escola xemelga en Barallobre. Quedan prazas aínda, segundo nos contaba Carolina Cruz, para o próximo curso. En a escola de Perlío recóllense as demandas para esa segunda escola que abrirá as portas no mes de setembro. Carolina Cruz falounos desa matrícula.
A novidade que temos este curso é que botan dar o vindeiro curso á escola de Barallobre, non? Entón se está facendo na escola de Fene o que é o proceso de preinscripción e de matrícula e comentar que quedan prazas para a escola de Barallobre. Entón temos un baremo extraordinario en setembro. Calquera familia que teña unha crianza dentro desta franxa que se achegue por ali, que se lle informamos.
De momento, quedámonos con esa preciosa exposición Pequenas Crianzas co Arte na Casa da Cultura de Fene. Poden visitala ata o próximo 31 de maio. E nos vamos a Ferrol. Ali o Comité Cidadán de Emerxencia convida a cidadanía a un acto que van celebrar no Carballo Calero dentro dunha semana, o xoves 2 de xuño, baixo o lema "O Supremo xa falou, queiran ou non, déronos a razón". Vai ser un acto musical e poético con intervencións de apoio á loita contra a reganosa, o que asistirá a abogada do comité, Patricia Gabeiras, e o que están confirmando a súa participación numerosas asociacións. Dous días despois, o sábado 4 de xuño, o Comité Cidadán de Emerxencia celebra a 10ª marcha a pé Ferrol Mugardos, que se iniciará ese día ás 5 da tarde no Parque Carmelo Teixeiro de Caranza e que rematará no local veciñal o Cruceiro de Meá en Mugardos. Hoxe mércores abre o prazo de inscripcións para os bautismos de mergullo que organiza o Concello de Fene na piscina municipal de Centieiras. O cursiño de buceo celebrarase para maiores, haberá dous, un para maiores e outro para menores, o 11 de xuño. E actos das letras para Carballo Calero. Hoxe ás 7:30 no Ateneo Ferrolán estará Carmen Blanco e Claudio Rodríguez Fer para falar sobre o Lugo de Carballo Calero e Manuel María. E o escritor Francisco Castro estará esta tarde en San Sadurniño ás 6 na Casa da Xuventude para presentar a súa novela en galego "Amor é unha palabra como a outra calquera", unha reflexión profunda sobre o amor romántico. Ou, por certo, que está a ser o libro máis vendido en Galicia. A FAL Ferrolterra celebrará mañán pola tarde os maios no seu centro de día. As familias, os maiores e todo o equipo elaborarán unha alfombra floral e asistirán á actuación do grupo rociero Algarabía Flamenca. Despois degustarán chiculate e bizcochada. O Carro, un dos poemas de Manuel María, desde logo máis musicados, van seguro interpretalos Mini e Mero nun acto que organiza a Sociedade Cultural Medulio este venres 27 a 8 na Praza do Himno Galego en Ferrol. Un espectáculo musical, poemas de Manuel María para cantar todos os días. Así se chama o espectáculo. En el van estar Porto, Padín e Lidia, Paco Montero, María Manuela e Mini e Mero, poñendo música e voz aos poemas do escritor nas diferentes etapas da súa vida. Persoas de distintas xeracións e estilos musicais que contribúen a popularizar unha obra que mereceu a elección de cantantes e músicos do noso país. Nunca quedámonos con esa cita de Medulio, esa cita musical e poética este venres a 8 na Praza do Himno Galego en Esteiro. E o Círculo de Perlío celebra este sábado 28 o Baile das Flores. Comenzará ás 11, amenizado polo dúo Sesión. Agasallaránse as flores máis orixinais. A Comisión de Festas de Fene anuncia xa a Festa do Pincho Moruno, que se celebrará na pista de Fonte do Campo o primeiro domingo do mes de xullo. A máis do reparto dos pinchos morunos con empanada, haberá sesión vermú ás 12 e verbena pola noite co trío CQC. E a Sociedade Filarmónica Ferrolana proxecta no Salón de Actos do Campus de Esteiro a película canadiense El Violín Rojo, de François Giguère. Unha película de 1898 e faino dentro do segundo ciclo de música no cine. A cita comeza ás 7 e vai estar presentada por Beatriz López Suevos.
A mystery unresolved for three centuries, spanning five countries.
Nun taller de Italia do século XVII, un mestre artesanal crea a súa obra definitiva, un violín perfecto, barnizado en roxo, e faino para o seu fillo que está a punto de nacer. A partir dese momento, o instrumento viaxa de man en man desde Europa a Canadá, pasando por China e ata a época actual.
That inspires dreams.
Protagonizada por Samuel L. Jackson, fíxose co Óscar a mellor banda sonora en 1999.
I'd like to play for you a new composition, which came to me recently, in a moment of...
El Violín Rojo proxectase no Salón de Actos do Campus de Esteiro esta tarde ás 7.
And ignites hope.
Xe mércores 25 de maio, un día que chegou un pouquiño máis fresco que onte. As previsións é de que a máxima en Fene non pase hoxe dos 19 graus. Os ceos van continuar anubrados ou parcialmente anubrados e non se descarta algún chubasco esta tarde. Mañán comezarán a remontar as temperaturas.
En Radio Fene, o informativo. Pitusa Arias.
Hoxe coñecemos a un novo intérprete de Fene, ten 21 anos e pretende asentarse no mundo da música co seu primeiro disco que firma co seu nome artístico Alberto Knox, protagonista dunha obra literaria, El mundo de Sofía. O que máis chama a atención na súa carreira musical é o xiro que pegou ao pasar na maioría de idade do heavy metal ao folk. Declaraba esta mañán Alberto que os gustos na música cambian coa idade, o mesmo que os gustos pola comida. Afirma que o folk escolleuno a él.
Dependeu moito da miña estabilidade emocional. O que me pedía o corpo era tocar acústico, cousas tranquilas e que expresasen os meus sentimentos. Sí. A ver, sí que me gustando o heavy, pero a ver. Supoño que todo madura. Tamén os gustos a hora da gastronomía tamén cambian, ¿no? Co tempo e a idade, pero sí, pero sí que sorprende.
Alberto Romero canta o amor porque di que é o máis grande do mundo, pero tamén a inxustiza social porque sinte moita empatía coa xente que sofre. A referencia musical non pode negalo, vendo gosto por Bob Dylan e antes polos Beatles. A grabación do disco con Río Records foi unha experiencia estupenda para este artista que incluiu 11 temas neste CD, pero que ten composto máis de 50 nos últimos 3 anos.
Para mí o amor é o máis grande que hai no mundo, non? Creo que todo se pode resolver con amor e con boas formas. E logo porque sempre desde pequeno sufrín as injustizas dos demais como miñas. Creo que teño gran capacidade empática e dóeme que haxa certo tipo de injustizas.
Alberto Romero vai dar a coñecer algúns dos temas incluídos neste CD, pero tamén temas inéditos deses que ten compostos e que aínda non viron a luz. E vai no facer o venres 3 de xuño na sala Super 8 de Ferrol, acompañando no escenario a Polisón. Cantará, por suposto, como decíamos, algunhas das cancións do CD. Cancións como esta, coa que dá o nome ao disco e coa que hoxe nos despedimos. Grazas e boa tarde a todo o mundo. How I love you if you're not mine. And if you wonder where am I, I will divine. The world that you sing has no signs of love for me, 'cause you don't feel what I feel. Dream with me and I'll make you see. I thought you're young and married, don't want to be with no one but me. And why could I be, but it will never be. It's all real, and it's silly to think that you're laughing. And I was real with your fingers around my skin, but love just want to spoil my dream. Dream with me and I'll make you see. I thought you're young and married, no one to be with, no one. One but me.